ใจฟังธรรมกันแล้วได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยในเรื่องของศีลก็ดีเรื่องของธรรมะเรื่องของการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยนี่ล้วนแต่เป็นชื่อของปัญญาทั้งนั้นถ้าบุคคลใดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีก็ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมระวังมีความไม่ประมาทในอายุในวัยในสังขารพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายเยนะสังวุตตาธีระอโทวาจายะสังวุตตามนัสสาสังวุตตาธีระเตเวสุปริสังวุตตาซึ่งแปลไว้ว่าผู้มีปัญญาย่อมสำรวมกายวาจาและก็ใจท่านเหล่านั้นนับว่าผู้สำรวมดีแท้จริงฉะนั้นบุคคลที่เขามีกายวาจาใจที่สำรวมเนี่ยก็อาศัยมีปัญญามากำหนดรู้เรื่องของการปฏิบัติศีลอย่างคนมีศีลเขาไม่ขนองมือขนองเท้าขนองวาจาเราลองพิจารณาดูศีลของใครเนี่ยที่สงบดีปฏิบัติดีเป็นผู้ที่มีปัญญาให้ญาติโยมนักปฏิบัติสังเกตดูเขาจะไม่พูดอะไรพร่อยๆที่คิดจะพูดไม่มีสติระลึกอยู่ในวาจาที่จะกล่าวแม้จะทำก็ดีมีสติระลึกอยู่ที่ตนจะกระทำในทางกายไม่ว่าจะนั่งเดินยืนนอนหรือทำอะไรเป็นผู้มีความสำรวมอยู่ในศีลศีลนั่นก็คือผู้ไม่ละเมิดที่เป็นไปเพื่อทุจริตอันเบียดเบียนทำลายให้ร้ายบุคคลอื่นหรือแม้แต่ตนเองฉะนั้นคนมีศีลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขตราบเท่าชราใครเป็นคนรักษาศีลได้จะอยู่อย่างเป็นผู้มีความสุขตราบเท่าชราแม้จากโลกนี้ไปแล้วมีสุคติในเบื้องหน้าอีกนั่นก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีปัญญาได้นำพาชีวิตนำพาจิตไปสู่หนทางที่ไม่มีเวรญาติโยมลองสังเกตดูคนที่เขาเริ่มปฏิบัติธรรม รักษาศีลเจริญภาวนาจิตใจเนี่ยจะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเบกขาธรรมเพราะอะไรทราบไหมเพราะจิตดวงนั้นเนี่ยไม่มีเวรไม่มีความผูกโกรธพยาบาทอาฆาตจึงเรียกว่ามีการทำจิตเอาไว้ภายในอันแยบคายในหนึ่งเรียกว่ามีโยนิโสมนสิกาคือมีจิตอันตั้งเอาไว้ที่ไม่มีความประมาทที่จะกระทำอันเป็นทุจริตก็เรียกจิตตั้งไว้ชอบหรือตั้งตนไว้ชอบมีอัตตาสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบคำว่าชอบคือเป็นผู้ที่ไม่ผิดไปจากความประพฤติทางกายวาจาและมีมโนอันสุจริตที่ไม่ผิดภายในจิตจึงเรียกว่าเป็นบุคคลที่เห็นชอบรู้ชอบสติชอบสมาธิชอบเจรจาชอบการงานชอบอาชีพชอบและมีความเพียรชอบนี่ก็จัดอยู่ในองค์มรรคเช่นเดียวกันถ้าใครได้ปฏิบัติในข้อศีลได้ปฏิบัติจิตได้ปฏิบัติธรรมได้มีปัญญาพินิจพิจารณารู้สภาพภายในจิตแล้วเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้กำหนดแล้วคือเป็นผู้รู้ในเรื่องของกรรมอันเป็นการกระทำเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมทั้งหลายนะท่านรู้หนทางปฏิบัตินั่นก็หมายถึงว่ารู้มรรคคือทางเดินปฏิบัติให้เกิดผลคือประโยชน์ที่ตนจะได้รับอานิสงส์ฉะนั้นก็คือเป็นผู้มีความสุขมีความสงบมีความดับเย็นที่ว่ามันย่อมค้นไม่พบวิธีทางของผู้ทรงศีลมันเนี่ยจะค้นพบเฉพาะผู้ที่ไม่มีศีลเท่านั้นดูพระพุทธเจ้าเห็นไหมปฏิบัติศีลบริสุทธิ์มันก็ไม่มีช่องจะยุจะแย่จะแทงให้เกิดความเสียหายมันก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะเต็มไปด้วยสติปัญญาและอำนาจของศีลสมาธิสติที่พึงรู้แล้วบอกเตสังสัมปันะสีลานังอัปปมาทะวิหารินังสัมมทัญญาวิมุตตานังมาโรมักขังนวินดติแปลว่ามารย่อมค้นไม่พบวิถีทางของผู้ทรงศีลผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะรู้ชอบให้ผู้ปฏิบัติลองพิจารณาทำไมมันจึงค้นไม่พบ วิธีทางของผู้ทรงศีลคือจะทำให้เราชั่วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเราก็มีสติมีปัญญาคอยคุ้มครองอยู่กับองค์ศีลระลึกอยู่กับองค์ศีลอยู่กับคุณศีลคุณศีลก็ทำให้เราเป็นผู้สงบเย็นระลึกรู้ในข้อวัดปฏิบัติศีลมันก็ไม่รู้หนทางของเราเราจะทำอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะมาสิงเราได้แต่เมื่อไรเราย่อหย่อนในองค์ศีลอยู่ด้วยความประมาทนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่เป็นผู้หลุดพ้นแน่นอนเราย่อมเป็นผู้ติดอยู่คล้ายๆกับบุคคลที่ยังถูกมัดอยู่กับขื่อเงี้ยแล้วก็ไฟกำลังลุกรามเข้ามาเรื่อยๆดิ้นไปดิ้นมาก็ดิ้นไม่ออกท้ายที่สุดก็โดนไฟเผาไหม้แล้วก็ตายไปเปรียบเหมือนชีวิตสัตว์มนุษย์ดิ้นอยู่กับกิเลสตัณหาเร่าร้อนอยู่กับไฟราคะโทสะโมหะดิ้นไปดิ้นมาไม่ใช่ดิ้นเพื่อออกดิ้นแสวงหาถูกไฟนั้นเผาผลาญเหมือนไฟกิเลสแล้วสุดท้ายก็มาอยู่ในทุกขติภูมิสิ้นชีวิตโลกนี้ก็ไปสู่ทุกขติในปัลโลกนะอย่างนี้จัดว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทพระพุทธเจ้าห่วงนักห่วงนาปัจฉิมโอวาทตรัสไว้ชัดเลยอัปปมาเตนะสัมปาเตทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตแล้วพระองค์ก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลยเสด็จดับขันธมหาปรินิพานเป็นผู้ดับเย็นแล้วไม่มีความเร่าร้อนในกายวาจาและก็จิตจึงกล่าวว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจฉาโตปริณิพุโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเลยตัณหาราคะโทสะสิ่งต่างๆไม่มีเพราะผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโดยรู้แจ้งชอบหมดสิ่งที่คล้องแล้วยังเราที่ยังบำเพ็ญอยู่ปฏิบัติอยู่เหมือนผู้กำลังหาหนทางดำเนินออกที่บอกที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยเราพยายามประพฤติและปฏิบัติให้ถึงว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะที่นี่สงบเนาะที่นี่ไม่เร่าร้อนเนาะคือจิตของเราสติของเราปัญญาของเราศีลของเราที่นี่ไม่เศร้าหมองเนาะนี่คือปัญญาการปฏิบัติเรายิ่งรู้ธรรมะเท่าไรเหมือนกับเห็นผลแห่งกรรมเท่านั้น ยิ่งรู้ผลแห่งกรรมเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งเจริญยิ่งมากขึ้นเท่านั้นปัญญายิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ความรอบรู้ในกายในจิตชะตาชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายนะก็ยิ่งกำหนดทราบชัดเท่านั้นยิ่งกำหนดทราบชัดเท่าไหร่ก็รู้วิธีดับทุกข์ของตนได้ในโลกนี้เท่านั้นเมื่อรู้วิธีดับทุกข์ของตนได้ในโลกนี้เท่าไหร่ก็หมดภาระแบกหามกิเลสเป็นอิสระหมดจากเครื่องข้องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตเป็นอันว่าจบลงตรงนี้โยทุกขัสสะปัจฉานาติอิเทวะขยมัตตโนปันนะภารังวิสังยุตตังท่านกล่าวไว้ว่าผู้รู้วิธีดับทุกข์ของตนได้ในโลกหมดภาระแบกหามกิเลสเป็นอิสระฉะนั้นที่เรากำลังเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมีความระเหี่ยใจอย่างเงี้ยนะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอย่างเงี้ยนะอารมณ์แปรอยู่ตลอดนั่นแหละให้ทราบไปว่าเราเนี่ยยังปฏิบัติมันยังรู้หนทางของเรามันยังดลใจอยู่นะยังสิงใจเราอยู่อยู่ๆรู้สึกจิตเร่าร้อนขึ้นมาแล้วนั่นอำนาจอะไรถ้าไม่ใช่มันคือราคะโทสะโมหะโกรธะหรือสาชวะกองใดกองหนึ่งแล้วนั่นคืออะไรเรากำหนดจริงๆแล้วเห็นในตัวเรายังมีโทษมีภัยมีทุกข์เป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะสติของเรายังไม่ระลึกชอบที่จะกำหนดเจริญให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กำหนดเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักเป็นทุกข์เป็นสิ่งแปรไม่เที่ยงไม่ควรมั่นหมายยึดถือให้กำหนดเห็นอย่างนี้แล้วเราเมื่อเข้าใจธรรมะจริงรู้จริงเห็นจริงในสภาพตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตดวงนั้นแหละจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจะพบจะเจอจะจากดูเป็นเรื่องปกติดีใจเสียใจสุขทุกข์ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นปกติชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ยึดอะไรรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็วางชีวิตผ่านอย่างนี้มาแล้วก็วางได้ยินได้เห็นสิ่งนี้มาสัมผัสสิ่งนี้มาแล้วมีสติระลึกรู้อยู่จิตก็ปล่อยวางถ้าอย่างนี้แสดงว่ามารเนี่ยนะเขาไม่มีช่องมารก็จะไม่รู้เลยว่าหนทางวิถีที่เราดำเนินอยู่เนี่ยจะมาบีบคั้นให้เราทุกข์ปรุงแต่งเข้าไปในทุกข์นั่นอีกเนี่ยไม่แล้วทุกข์มากำหนดรู้เสียแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกำหนดแล้วรู้ จนเข้าใจว่าเหตุทุกข์เกิดเพราะอะไรเราจะดับเหตุที่เป็นทุกข์ได้ด้วยอย่างไรเป็นผู้ไม่ประมาทไงนั่นแหละคือความไม่หลงเป็นความไม่หลงเกิดแก่เจ็บตายดูเหมือนเป็นเรื่องสงบใช่แล้วได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ดูเป็นเรื่องปกติไม่ได้กระโดดโลดเต้นเหมือนเดิมๆก็เรียกจิตสม่ำเสมอไม่ฟูไม่แฟบนี่คือการปฏิบัติถ้าจิตเรายังฟูฟูแฟบแฟบรุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงแสดงว่าจิตไม่มั่นคงหวั่นไหวต่อโลกธรรมโลกธรรมก็จะมาย่ำยีจะมากระทืบจิตของเราเนี่ยให้แตกสลายแล้วเจ็บปวดรู้สึกว่าเรามีแต่ความทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์ที่ดับไปญาติโยมเชื่อไหมล่ะในระหว่างที่เรามีความสุขอยู่นั่นแหละเป็นเพียงความทุกข์ที่ไม่ปรากฏชัดเท่านั้นจึงเห็นว่าความสุขมาปิดบังเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเรามีความทุกข์อยู่ตลอดกำหนดดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไม่เที่ยงเนี่ยก็มีความแปรเปลี่ยนผันแปรไปไม่หยุดไม่นิ่งอยู่กับที่เลยเมื่อไม่หยุดไม่นิ่งอยู่กับที่เนี่ยเรากำหนดเห็นไม่ว่าไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสถามอริยสาวกทั้งหลายผู้เจริญสติมาแล้วนะว่าควรยึดไหมยึดมั่นหมายไหมบอกไม่ควรยึดมั่นหมายเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ไหมบอกเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรยึดไหมตอบเป็นคำเดียวบอกว่าไม่ควรยึดพระเจ้าค่ะหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับในภาษิตว่าถูกต้องแล้วเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดไม่ควรมั่นหมายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมล่ะถามเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรยึดไหมไม่ควรยึดเมื่อไม่ควรยึดนั่นแหละจิตนั่นแหละจึงพ้นจากอำนาจของมารผู้ใจหยาบได้โลภโกรธหลงหลุดออกตรงด้วยไม่ยึดมั่นแต่เมื่อไหร่เรายึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือโลภโกรธหลงอันเป็นอวิชชาความไม่รู้ในพระสัทธรรมเป็นแดนเกิดตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายจาติปิทุกข์เกิดตรงนี้ชราปิทุกข์มรณปิทุกข์โสกะปริก็เกิดตรงนี้เวทนาเกิดตรงนี้แล้วเราก็มาสร้างภาวะตัณหาขึ้นความยินดีในภพความพอใจในภพฉะนั้นพยายามกำหนดสติบ่อยๆอย่าส่งไปข้างนอกไงที่บอกให้เจริญสติอบรมจิตกำหนดกายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่เกิดดับอย่างไรจิตปรุงแต่งอย่างไรกุศลเกิดอย่างไรให้รู้พอรู้จริงรู้ชัดนะเนี่ยจิตก็จะละความกำหนัดเสียเขาเรียกว่าเป็นวิราคะเป็นผู้คลายออกจากความกำหนัดเป็นอุปสมะความสงบ ป็นนิโรธะความดับลงเป็นอภิญญายะความรู้ยิ่งขึ้นไปนิพพิทายะจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติมีปัญญาอันไม่ประมาทรู้แจ้งรู้จริงรู้ชอบพอมาระลึกชีวิตที่ล่วงมาแล้วมองเป็นอดีตก็ระลึกได้เป็นเพียงข้อสัญญาจำได้หมายรู้แต่ส่วนอารมณ์แห่งความหมายรู้จำได้ในสัญญานั้นสงบลงแล้วสุขก็ตามทุกข์ก็ดีบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไรทำมาอย่างไรก็ตามทุกอย่างอดีตก็ดับไปแล้วเอาสติปัญญาเนี่ยกำหนดเห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นเป็นเวทนาที่เคยได้รับอารมณ์สวยอารมณ์จำได้หมายรู้อารมณ์ย่อมไม่เที่ยงกำหนดอย่างนี้ไปความคับแค้นใจทั้งหลายที่เคยมีเคยเป็นจันละในภพที่ตนมีที่ตนเกิดที่ตนแก่ที่ตนเจ็บและที่ตนต้องตายกำหนดจนดูเหมือนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ชีวิตที่ต้องมาสัมผัสรู้กลิ่นรู้รสรู้เสียงรู้อารมณ์รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้กุศลอกุศลคำว่ารู้เหล่านี้เป็นสภาพชีวิตที่เราได้เกลือกกลัวใช้ชีวิตอยู่กับภพที่เราเกิดแก่เจ็บตายมีสุขมีทุกข์ร่วมกันมาแต่พอเอาจริงๆปฏิบัติจริงๆเขาเรากลับมองเห็นว่าในที่สุดนิกขิปิตวากรุงพารังมันบอกพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วคืออะไรก็ตามเถอะมันจะไม่มีช่องสำหรับผู้ที่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กระทบรูปเสียงกลิ่นรสถูกต้องสัมผัสรู้เย็นร้อนอารมณ์ภายในเมื่อรู้อะไรก็กำหนดลงไปว่าเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงเย็นร้อนไม่เที่ยงกำหนดได้แล้วไม่ว่าจักขุวิญญาณคานะวิญญาณโสตะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณที่เราเข้าไปรู้อารมณ์ต่างๆรู้อารมณ์ในเสียงรู้ต่างๆภายในต่างๆที่กระทบอายตนะภายในภายนอกมีผัสสะเกิดความรู้ขึ้นปรากฏขึ้นมาเห็นเป็นของไม่เที่ยงแล้วเมื่อรู้ชัดว่าไม่เที่ยงใจก็ไม่หลงเมื่อใจไม่หลงใจก็ไม่ยึดเมื่อใจไม่ยึดใจนั้นก็ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจนั้นเรียกว่าเป็นผู้ว่างจากตัณหาอุปาทานรูปนามขันธ์ที่เรามั่นหมายว่าเป็นเราจิตนั่นเรียกว่าเป็นธาตุแห่งความรู้ตื่นเป็นสภาพธรรมธาตุรู้ตื่นเรียกธรรมปรากฏเกิดรู้ธรรมที่เกิดดับเห็นธรรมที่ปรากฏเกิดจิตนั่นแหละเรียกว่า เป็นสภาพธรรมอันเป็นไปเพื่อความหมดจดจากสาสวะกิเลสการปฏิบัติอย่างนี้ท่านจึงรู้ยะทะตีตัมตะหีนันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาท่านกำหนดได้แล้วฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นนั้นย่อมแจ่มแจ้งปัจจุบันนันจะโยธรรมะแจ่มแจ้งแล้วล่ะเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจเห็นลักษณะที่ว่าสังคตะลักษณะธรรมทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกำหนดได้มีปัญญามีสติมีสมาธิมีวิปัสสนาแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับสลายอย่างเงี้ยปัญญารู้ชอบมันไม่มีช่องเลยนะพอกระทบสัมผัสรู้ปุ๊บสติปัญญาที่อบรมจิตมาเนี่ยย่อมยังให้จิตนั้นรู้แจ้งธรรมขึ้นไม่หลงในเสียงในกลิ่นในรสการสัมผัสถูกต้องอารมณ์โลกธรรมทั้งหลายไม่สามารถย่ำยีได้นี่แหละที่ว่าชำระกิเลสให้หมดไปด้วยศีลสมาธิปัญญาวิโสธนะชำระกิเลสให้หมดไปด้วยศีลสมาธิปัญญาตัดรากเหง้าของอวิชชาอันเป็นมูลแห่งอกุศลทั้งปวงเชื่อไหมล่ะจิตขณะที่เป็นอกุศลเนี่ยมืดจึงบอกสัพพากุศลมูรานังมูรังอวิชชาเป็นมูลแห่งอกุศลทั้งปวงมนุษย์เราที่หลงบาปกรรมหลงชั่วหลงลาภยศสรรเสริญเบียดเบียนให้ร้ายทำลายอันทุจริตผิดจากศีลผิดจากธรรมเนี่ยเป็นชีวิตที่ตกต่ำหันไปสู่ทุกขติระวังให้ดีนะท่านผู้รู้ท่านบอกนหิธัมโมอะธัมโมจะอุโพสมะวิปากิโนท่านกล่าวว่าธรรมและอธรรมนะจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือหาไม่ได้ฉะนั้นบุคคลมีปัญญาพอรู้แจ้งธรรมแล้วเนี่ยนะก็จะละสิ่งที่เป็นอธรรมคือบาปกรรมเวรกรรมที่เคยทำมาเนี่ยเป็นเพียงสติระลึกรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำแล้วเราจะไม่ทำเลยจิตดวงนั้นก็ดับไปแล้วเจริญกรรมขาวใหม่กุศลจิตดวงที่เป็นกุศลมหากุศลจิตนั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่จิตก็เป็นสภาพเกิดดับเหมือนกันจึงบอกอดีตก็ละไปแล้วไม่ต้องมาเช่ามองหรอกขอให้ทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคร่ำครวญร่ำไรรำพันกับสิ่งต่างๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยชีวิตของปราชญ์บัณฑิตจำไว้นะไม่ใช่ชีวิตคร่ำครวญไม่ใช่ใครที่มานั่งคร่ำครวญชีวิตเก่าๆนะไม่ได้เรื่องเลยหรือชีวิตปราชญ์บัณฑิตที่มานั่งเพ้อเจ้อไปสู่อนาคตก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิถีทางของท่านนะ วิธีทางของท่านท่านเป็นผู้มั่นคงแล้วในศีลปัจจุบันในสมาธิในปัญญาในสติจนสามารถกำหนดแยกรูปเป็นธาตุขันธ์ได้จริงๆแยกนามได้เป็นนามธรรมจริงๆแยกออกจากความเป็นเราของเราได้เห็นเป็นขันธ์ห้าจริงๆที่ไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เมื่อท่านเห็นสภาพธรรมอย่างนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะไปยึดได้เลยนั่นแหละอวิชชาตัณหาทั้งหลายก็ละเสียจึงบอกว่าภารณิเคปนังสุขังท่านบอกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเห็นหรือเปล่านะเหมือนเราเคยแบกของมาตลอดในระยะทางเรารู้สึกเมื่อยร้ารู้สึกเหนื่อยหนักแต่เราก็แบกอยู่อย่างนั้นวางไม่เป็นวางไม่ได้เมื่อปัญญาอบรมเข้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านสลัดสลัดทิ้งแน่นอนเลยล่ะก็รู้ว่าหนักรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยและท่านจะหอบไปทำไมอย่างปุถุชนคนมากด้วยกิเลสตัณหานะปากก็บ่นใจก็ทุกข์แต่ยึดอยู่อย่างนั้นแหละวิถีชีวิตไม่เปลี่ยนเลยญาติโยมพิจารณาเอาเราไม่เปลี่ยนชีวิตของตนปฏิบัติธรรมที่จะเอาธรรมมาเจริญให้ยิ่งไม่เรากลับเอาเหตุผลของกิเลสตัณหาโลภโมโทสันความอาฆาตผูกพยาบาทเกลียดเคียดแค้นจริงจังอย่างนี้ถามว่าเป็นของหนักไหมเป็นความทุกข์ในโลกไหมเป็นนั่นแหละท่านบอกอัญญังภารังอนาริยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกท่านไม่หยิบแล้วรู้แล้วพอบอกขันธ์ห้าเป็นของหนักท่านรู้ท่านก็ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่เที่ยงเพียงแต่เรามารู้อารมณ์แล้วก็ว่าในที่สุดปุถุชนกับอริยชนเจ้าคติย่อมต่างกันดุจดังฟ้ากับเหวคนหนึ่งเดินไปสู่ความเป็นอิสระที่ปราศจากทุกข์แต่อีกคนหนึ่งเดินไปสู่ความไม่มีอิสระแล้วมากได้ทุกข์อันไม่รู้จักจบต่อสังสารวัฏที่เวียนตายเกิดเจ็บและความพลัดพรากร่ำไรรำพันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยจึงบอกเอ่ยวัวควายเจ้าเอ่ยเจ้าต่ำซ้ำเป็นสัตว์แต่คราววิบัติเนื้อหนังของเขาขายได้ชีวิตมนุษย์ของเราที่นั่งอยู่ถ้าตายไปจะขายให้ครึ่งชาตางเนี่ยบ่มีใครเอาจ้าคนหรอกมันแพงไม่มีใครเอาบาทเดียวสลึงเดียวไม่มีใครเอาจะงามสักแค่ไหนจะเป็นผู้ดีเท่าไหร่ก็ตามพอตายให้อืดคล้ำเขียวมีกลิ่นเหม็นเป็นเชื้อโรคใครจะเอาล่ะญาติโยมสังเกตดูลูกหลานของเราไหมล่ะ ตายไม่กี่วันเท่านั้นแหละอย่ามาให้เห็นอีกเลยกลัวแล้วจะอะไรก็บอกดีๆเดี๋ยวจะอุทิศไปให้เป็นที่อย่างนั้นหรือตายวันสองวันรีบแล้วพาเข้าวัดพาเข้าป่าช้าพาเข้าสุสานหาเรื่องฝังให้ได้แล้วกลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วก็แสดงว่าชีวิตเป็นอนิจจังรักไม่จริงถึงเวลาหนึ่งก็ต้องทอดทิ้งกันถึงจะมานั่งนอนกอดกระดูกอยู่ก็ไม่ชื่อว่าปัญญาอยู่ดีแหละต่อให้เอาโลงศพมานอนคู่กันจะไม่จากกันไปถึงจะตายเปิดฝาโลงก็กระโดดลงนอนกอดกันก็ไม่ชื่อว่าปัญญาอยู่ดีแหละในที่สุดก็มาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นถึงบอกเมื่อเจ้ามามีอะไรถามตัวเองดิและเมื่อเจ้าไปมีอะไรก็ถามตัวเองอีกนั่นแหละเมื่อรู้ว่ามาไม่มีอะไรมาไปแล้วใครจะให้อะไรไปคนมีปัญญาเท่านั้นแหละที่รู้วิธีทางที่จะนำอริยทรัพย์ไปคือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละคือสาระของมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดนอกนี้ไม่เลยพระองค์ไม่พูดถึงทองคำเลยไม่ได้พูดถึงสิ่งมีค่าเครื่องประดับเพชรนิลจินดาทั้งหลายทั้งปวงว่าสิ่งนี้จะติดตามเราไปเลยไม่นะพุทธเจ้าเพียงบอกว่านั่นเป็นเพียงชีวิตหนึ่งเป็นของโลกิยสมบัติเป็นของปุถุชนที่มีอายุน้อยที่จะได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องพัดพรากจากสิ่งนี้ไปอีกถามว่าลูกหลานเป็นทรัพย์ไหมบอกเป็นทรัพย์สมบัติของเราไงแต่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีชีวิตสามีภรรยาก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราแต่เราก็ต้องจากสิ่งนี้ไปหมดทั้งสิ้นเมื่อกำหนดได้แล้วเนี่ยถามเธอว่าควรยึดสักแค่ไหนหรือไม่ควรยึดเราก็พิจารณาเอาเองถ้าเราหมดแต่หลงอยู่กับเพียงชีวิตเกิดแก่เจ็บตายไม่กำหนดไม่น้อมมาสู่กายสู่จิตสู่ธรรมแล้ววิปัสสนาเกิดไม่ได้เพราะไม่กำหนดรู้เลยว่ากายเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสภาพธรรมะธรรมารมณ์ภายในสภาพธรรมเกิดดับอย่างไรเราไม่เคยกำหนดเมื่อไม่กำหนดชีวิตก็ใช้ไปจนกว่าความตายมาถึงความแก่ความเจ็บซึ่งเราไม่ได้มีความสว่างที่จะรู้ทางปัญญาเลยไม่รู้เมื่อไม่รู้ตายไปก็คือเวียนตายเวียนเกิดไม่หลุดพ้นทันทีเมื่อไม่หลุดพ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสนั่นแหละภาราดานังดุขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นทุกข์ในโลกเอาแล้วเราแบกเรายึดเราถือลูกนั่นเมียนั่นสามีนั่นทรัพย์สมบัตินี่เราทุกข์กันเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่และทุกคนก็ดูเหมือนว่าเป็นทุกข์แบบธรรมชาติจะแล้วนะนะเรื่องจริงนะแต่พระพุทธเจ้าท่า านไม่ได้ดูว่านี่เป็นทุกข์ธรรมชาตินี่เป็นทุกข์เพราะความยึดเพราะความไม่รู้พระสัจธรรมท่านจึงตรัสง่ายว่าบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักไปแมนคักทีนี้ใช่เลยใช่เลยบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปแน่นอนแล้วญาติโยมเราเนี่ยแบกกันจังเลยภาระหะโรจะบุคคโรบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักไปและญาติโยมตอนนี้จิตของเรานั้นเบาหรือหนักเอากำหนดดูก่อนอย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งปฏิเสธจิตของเราตอนนี้เป็นของว่างหรือเป็นตัวตนเป็นความสงบเย็นหรือวุ่นวายเร่าร้อนคนปฏิบัติต้องกำหนดจิตได้จิตอื่นกำหนดไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าโง่แต่การกำหนดจิตตนเองไม่ได้นั่นเรียกว่าผู้ไม่รู้คือความโง่จึงทุกข์ไงที่ทุกข์กันก็เพราะความโง่ไม่ใช่ความฉลาดเลยคนที่ฉลาดพุทธเจ้ายกให้แก่บุรุษสี่คู่เท่านั้นแหละที่มีทุกข์อันน้อยจนทุกข์หมดเลยนะมีบุรุษสี่คู่ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกคามิมรรคสกคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลนี่คือสี่คู่ที่พุทธเจ้าจัดนับเรียงเป็นบุรุษเป็นแปดบุรุษและสมควรอีกนะที่สักการะบูชาเคารพเป็นนาบุญได้เพราะท่านเหล่านี้จะชี้ทางออกบอกทางให้เราเดินโยจิตตังสัญจเมตสันติโมกขันติมาระพันธนาแปลว่าผู้ใดระวังรักษาจิตไว้ได้ย่อมพ้นจากบ่วงมารญาติโยมเห็นบ่วงมารไหมโอ้เต็มไปหมดเลยล่ะเหมือนเป็นข่ายดักจัดให้มีภพชาติอยู่เรายินดีพอใจยินร้ายไม่พอใจนั่นแหละคือบ่วงมารทั้งสิ้นจิตเราจึงไม่มีความเป็นอิสระเพราะเราเนี่ยติดบ่วงมารเนี่ยเขาเก่งบางทีอยากได้อะไรเขาก็หามาให้นะดูมันรื่นไปหมดราบเรียบรื่นไปหมดเลยแต่พอบทที่เขาจะสร้างความวิบัติทำให้จิตของเราเกิดโกลาหลวุ่นวายวาวุ่นก็มีความผิดพลาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสติเราไม่เคยประคองเราคิดว่าชีวิตต้องได้ชีวิตต้องเป็นชีวิตต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พุทธเจ้าสอนไงว่าสมหวังผิดหวังสุขทุกข์หน้ามือหลังมืออยู่ในฝ่ามือใช่ไหมก็แค่นี้เราจริงไม่ยินดีทั้งหน้ามือฝ่ามือหลังมือเราเนี่ยให้รู้และก็ใช้ฝ่ามือนี่แหละทั้งหน้ามือหลังมือใช้ไปเถอะจับหยิบอะไรต้องรู้จักวางนี่คือชีวิตที่เป็นปกติเอาสมมุติเลยจับดูสิหยิบดูแล้วไม่วางเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอิสระใจก็เหมือนกันพอไปติดไปผูกไปมัดไปร้อยไปรัดไปยึดไปถือเอาแล้วจิตมันมีมือหรือจิตมันเป็นกาวหรือไม่มีกาวไม่มีมือเ แล้วไปยึดถือได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องแปลกโลกจะแตกเพราะอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์ฆ่ากันทะเลาะกันหึงหวงกันแย่งชิงกันก็เพราะนี่แหละพอยึดไม่ใช่วางฉะนั้นเราไปหยิบอะไรฝึกไว้นะกำหนดพอหยิบเสร็จหยิบหนอต้องกำหนดได้ว่าต้องวางหนอนะแต่จะวางเมื่อไหร่ต้องรู้ว่าถึงเวลาวางหนอหลุดแล้วแต่นี่เรามองไม่เห็นความยึดของจิตมีแต่หยิบมีแต่ยึดมีแต่ถือมั่นหมายผูกไว้นั่นคือการสร้างภพแต่เราไม่รู้เพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งของให้เห็นใช่ไหมล่ะแต่นั่นเป็นอะไรล่ะเป็นอุปทานขันให้เราไปยึดถือยินดีพอใจยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเราไปติดใจตรงไหนเสร็จตรงนั้นนะเหมือนขับรถไปยินดีในหลุมเนี่ยตายก็มีแต่ขับแล้วก็ลีกออกจากหลุมจากบ่ออันนี้ไม่นั่นคือหลุมพรางของกิเลสตัณหาแล้วก็มารเขาหวานล้อมไหมนะมารเขาเก่งญาติโยมทั้งหลายเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะกิเลสเบื้องต้นขึ้นต้นกิเลสในหวานหอมชวนกินชวนดมชวนหลงไหลชวนคลั่งใครชวนเสน่หาชวนให้พอใจนะแต่พอได้ติดได้ยนได้ชมได้สัมผัสรักใคร่พอใจปรารถนาเอาแล้วเขาไม่สอนว่าอนิจจังนะมันก็ไม่สอนเราดอกเขาไม่สอนอนิจจังเขาไม่สอนทุกขังเขาไม่สอนเขาไม่สอนอนัตตาเขาบอกว่านี่ของเราชอบใช่ไหมต้องแสวงหาเอามาให้ได้พอใจใช่ไหมแสวงหาเอาเลยท่านบอกอย่างนั้นมนุษย์เราก็ต่างคนต่างก็ยินดีพอใจกันนั่นคือหลุมที่กิเลสสมานทั้งหลายเขาขุดลอกขณะที่เรายังไม่มีสติที่จะระลึกได้จึงบอกว่าเราขาดการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องอารมณ์ผัสสะทั้งหลายในมโนวิญญาณกายวิญญาณทั้งหลายพอเข้าไปสัมผัสไปรู้อารมณ์ถูกต้องอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดความคลั่งไคล้ขึ้นมาเดี๋ยวมาใครละไม่ชอบรูปสวยๆติดเลยพอเจอของสวยใครไม่ชอบเสียงไพเราะติดเลยใครละไม่ชอบของหอมติดเลยเห็นหรือเปล่าปลามันติดเหยื่อเพราะอย่างนี้ที่มันติดเบ็ดเพราะไปเห็นเหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดพองับเข้าเป็นไงนะโยมกิเลสเขาเจืออยู่ในทุกข์แต่แซงให้มีสุขก่อนแรกๆเห็นไหมเต้นระบำกันไหมเด็กวัยรุ่นเต้นดิ้นกันเราก็คึกขนองชีวิตมามากแล้วดิ้นกันเต้นกันนะสุขสนุกสนานกันใหญ่โตกินเหล้าเมายาดูเหมือนมีความสนุกเฮฮากันใหญ่โตเลยแต่พอสักครู่เหมือนประคองจิตไม่ได้เกิดความคลั่งไคล้หลงไหลเคลิบเคลิ้มพอใจยินดีเมาในกิโอสารพัดเกิดแล้วกามเกิดขึ้นทุกอย่างการทรงตัวก็เสียหมดทุกอย่างสติเสียหมดเลยนั่นคือการถูกทำลายทางจิตวิญญาณถูกทำลายในมโนธรรมถูกทำลายในศีลธรรมถูกทำลายในจิตอันเป็นสมาธิถูกกิเลสเข้าครอบงำหมดเลยนั่นคือภัยวัฏสงสารกำหนดดีๆนะและจะรู้ าเราไม่ปฏิบัติไม่กำหนดเราก็เคลิ้มนะเคลิ้มและทุกคนก็เคยเคลิ้มแล้วมีทินมิทะกันเคลิ้มเคลิ้มไปกับอารมณ์นั่นอารมณ์นี่แล้วในที่สุดสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยเรียกว่าสุขกลับไม่เป็นสุขเป็นสิ่งไม่มีอิสระเป็นสิ่งที่ขัดข้องเป็นสิ่งที่คับแค้นเป็นสิ่งที่ผันเปลี่ยนไปแล้วคิดหรือว่าจะสนุกอย่างนั้นได้ทุกคืนเราถูกมอมเมากิเลสตัณหานั่นนั่นเขาเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาถูกไหมล่ะเอาการสัมผัสเพื่อจะสร้างให้เกิดกิเลสตัณหาให้ปรุงแต่งไปในกิเลสตัณหายินดีพอใจอยู่กับสิ่งยั่วยุแสงสีเสียงเราก็เคลิ้มทีนี้บางคนก็ไปติดพอมีสิ่งมีค่าก็มาล่อมาลวงหน่อยโอ้จิตก็อยากขึ้นมาถึงบอกความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงตัณหกโยสัพพดุขขังชินาติจบตรงนี้ถ้าเราทำได้สิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงสัพพัทธะวิมุตตมานัสโสนปุญชาติชรังอุเปหิสิเมื่อใจเราหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือความสิ้นสุดของทุกข์จบตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายตราบใดเรายังเวียนว่ายตายเกิดอย่าหลงดีใจว่าได้อะไรมาเนี่ยก็เป็นเพียงชีวิตที่เหลือน้อยแล้วก็พัดพรากจากสิ่งนี้ไปจึงกำหนดได้เลยว่าแม้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจิตมันไม่ควรมั่นหมายรู้และมีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิมันชำระจิตให้ขาวรอบนั่นแหละคำสอนของพระเจ้าสัจจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบสูงสุดแล้วเอาล่ะก็ขอยุติการบรรยายธรรมแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขความเจริญและมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วถึงทุกคนเธอ